достар, эфирде жастар азаттық клубының кезекті саны, микрофон алдында мен Мақпал Мұқанқызы. Бағдарламамызды бастамас бұрын ең әуелі бүгінгі хабарлардың қысқаша мазмұнын мен таныстырып өтейін. Сонымен бүгінгі бағдарламамызда. Қазақстанда интернеттегі авторлық құқық мәселесін қалай реттеу керек?
Интернет ресурстан ұрланған мақалалар да, кәдімгі газет журналдан ұрланған мақалалар деңгейін теңестірілсе, онда сотқа талабар жазғаннан кейін, ол сот судьясының шешім шығаруы да өте объективті болар еді.
Халық пен биліктің ортасындағы көпір немесе жаңа медиа.
Твиттердің өзі саясатқа өте қажет нәрсе деп өзім есептеймін.
Алдында мен Фейсбукта сауал қойдым өзімнің сол ортада жүргендерге.
Қазақстандағы танымал тұлғалардың жаңа медианы игере бастау турасында хабарды алдағы жартылықтан тыңдайсыңдар. Жастар азаттықта клубында блогшы Сымбат Айжарықова.
Германияның өзінде неше түрлі стипендиялар бар. Олар бір ғана шарт қояды, егер оқуды біткеннен кейін Германияда қалмайсың, өз еліңе барып, өз еліңді танытасың деген.
Міне достар, Жастар азаттықта клубына берілетін хабарлар еті осылай. Бұл хабарлар сендер үшін қызықты болады деген үміттемін. Олай болса, бізбен бірге қалыңдар. Қазақстанда интернеттегі авторлық құқық мәселесі әлі күнге дейін шешілмей отыр. Қазіргі таңда интернет қауымынан құралған жұмыс тобы елде 1996 жылы қабылданған авторлық және сабақтас құқықтар туралы заңға өзгертулер мен толықтырулар енгізу мәселесін талқылап жатыр. Жаңа өзгерістер интернеттегі авторлық құқық мәселесін қорғауға бағытталған. Десе де кейбір мамандар бұл заң жобасында қазірдің өзінде шикі тұстар барын айтуда, ал кейбір сайт авторлар болса, авторлық құқықтарының өрескел бұзылып отырғанына шағымданып отыр. Толығырақ келесі хабарымызда. Мәліметтер.орг ана мен бала сайттарының жетекшісі Сағын Қалдыбековті Қазақстандағы интернеттегі авторлық құқық мәселесінің реттелмей жатқандығы қатты толғандырады. Оның пікірінше қазіргі таңда елде таралатын газет журналдардың арасында интернетте жарияланған дайын мақалаларды сайт әкімшілігінің рұқсатынсыз айнытпай көшіріп алып, жариялайтын арзан қол баспа өнімдері көбейіп кеткен. Сайт жетекшісі қазіргі таңда интернеттегі ұрлықтан өзі де мезі болған. Ол енді мәселені сот арқылы шешпек ниетте.
5 тамыз күні Шымкент қаласының Еңбекші аудандық сотына интернеттегі біздің ана мен бала сайтынан ұрланған мақалаларға байланысты әйел денсаулығы атты газеттің үстінен арыз бердік. Ондағы негізгі себеп мақалалардың рұқсатсыз алынуы және Қазақстан Республикасының авторлық және сабақтас құқықтары туралы заңының өрескел бұзылуы болып еді. Бұндай ұрлық бұрында да болған, қазір де болып жатыр және бұдан кейін ондай болмас үшін немесе болса да өте аз мөлшерде болуы үшін күресті бүгіннен бастауға тура келді. Яғни біз оны қолға алдық. Күрес болғанда біз заң арқылы күресеміз, біреуге барып қоқан-лоқы жасамаймыз, немесе бейәдеп сөздер арқылы қорқытпаймыз. Бар болған алдын ала ескертеміз, қаламақысын талап етеміз. Егер олай төлемейтін болған жағдайда сот арқылы барлық шығындарды, яғни қаламақы мен моральдық шығынды өндіріп алуға тырысамыз. Бұға дейін өз басым Қазақ интернетінде ондай интернет сайт пен газеттің арасындағы сотты немесе арадағы осындай құқықтық жанжалды естіп біліп көрмеппін. Меніңше бұл бірінші рет болып отыр. Ал оның қалай шешілетіні, кімнің пайдасына шешілетінін алдағы уақытта көре жатармыз.
Сұхбаттасымыздың пікірінше, мұндай мәселелер қазнет дами бастағаннан бастап пайда бола бастаған және ол бүгінгі таңда оны шешетін заңдық механизмдердің жоқтығы салдарынан мүлде шиеленісіп кеткен. Сұхбаттасымыздың пікірінше, интернеттегі ұрлық тек қазнеттің дамуына кері әсерін тигізіп қана қоймай, белгілі бір деңгейде сайт жасаушыларға да моральдық зиян тигізеді.
Егер сіз бір зат сатып алсаңыз, оны ұрлап кететін болса, ол затты қайтадан сатып алатын болсаңыз, қажетті болғанда, оны тағы 2-3 рет, 4-5 рет ұрлап кететін болса, онда сіз сақтыққа көшесіз, ол затты бұдан былай сатып алмайсыз. Яғни қандай жағдай болғанда да бұл сізге шығын келтіреді, яғни зиян бұл сізге. Демек, біз интернеттегі ұрлықты, яғни интернет сайттардан ұрланатын мақалаларды да зат ретінде, меншік ретінде қарастыру керекпіз. Олай болса, әр жазған мақаланың ұрлануы ол авторға шығын, моральды, бұл жерде біз шығын дегенде тек ақша немесе материалды жағын ойламау керекпіз. Бұл жерде автордың шығармашылығына, оның ынтасына, шабытына келетін зиянды ойластыру керек.
қазіргі таңда авторлық және сабақтас құқықтар туралы заңға бірқатар өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы қоғам, түрлі үкіметтік емес ұйымдар деңгейінде талқыланып жатыр. Бұл жұмыс тобына мүше Қазақстанның интернет қауымдастығының президенті Шавкат Сабыровтың айтуынша, бұрынғы заңда журналистер мен интернет контенттерге тиесілі дүниелердің құқығын қорғау механизмі қарастырылмаған, сондықтан жаңа заң жобасында осы мәселелер ескерілуі тиіс деп есептейді.
Несмотря на то, что у нас в законе новости не считаются предметом авторского права.
Заңымызда жаңалықтар авторлық құқық нысаны ретінде қарастырылмаған, дегенмен де қазіргі журналистерді немесе сайт ұжымын аяғы асырайтыны белгілі. Кім жаңалықты бірінші хабарласа, сол кәсіпқой болып саналады. Сондықтан олардың да авторлық құқығы ескерілуі тиіс. Дейді Шавкат Сабыров. Ал мәліметтер орг сайтының жетекшісі Сағын Қалдыбеков болса, бұл мәселеге қатысты былайша өз пікірін білдіреді.
Егер заңда жазылса, интернет ресурстан ұрланған мақалалар да кәдімгі газет журналдан ұрланған мақалалар деңгейін теңестірілсе, онда сотқа талабар жазғаннан кейін ол сот судьясының шешім шығаруы да өте объективті болар еді. Және жылдан болар еді. Неге? Өйткені ол заңда көрсетілген. Ал егер заңда интернет деген сөз болмаса, ол судьяның әділ немесе объективті көзқараспен дұрыс шешім шығаруы екіталай деп айтар едім.
Интернеттегі авторлық құқық мәселесі тек ғаламтор мен қағаз басылымдар емес, интернеттің өз ішіндегі сайттарға да қатысы бар. Айталық, Қазақстанда өзге сайттардан сілтеме қойып көшіріп басатын сайт агрегаттарға қатысты мамандардың пікірі әртүрлі. Зона Гезет сайтының жетекшісі Юрий Мизинов мұндай сайттар қазнеттің дамуын тежейді деп есептейді.
Допустим, приходит сайт-агрегатор в бумажную газету, у которой есть сайт.
Айталық сайт-агрегаторы өзінің жеке сайты бар қағаз басылымға келіп, оның мақаласын көшіріп басуға рұқсат сұрайды. Сонда қалай болып шығады? Сайт-агрегатор мақаланың мәтінін сайтына орналастырып, мақала аяғына сілтеме қойып қояды. Бұл сайтқа келген адамдар дайын мақаланы оқып, ешкім сілтемені баспайды ғой. Бұл іс жүзінде оқырман ұрлау болып шығады. Осылайша қағаз басылым өзінің оқырмандарын жоғалтады. Сәйкесінше жарнама орналастыра алмайды. Тағысын тағылар. Сайт агрегаторлардың ешқашан ұжымы болмайтынын да ұмытуға болмайды. Мұндай сайттарды әдетте роботтардың көмегімен бірнеше программистер жасап, дөрекі тілмен айтқанда өзгелерден ұрлай бастады.
Дегенмен Медианет журналистер орталығының директоры Игорь Братцев бұл пікірмен келіспейді.
Интересы потребителя, который прежде всего.
Бұл жерде тұтынушылардың да мүддесін ескеру керек сияқты. Егер бір сайтқа күніне 100 адам кіріп, агрегатор сайтқа 1000 адам кірсе, мұны да назардан тыс қалдырмау керек емес пе? Егер агрегатор сайттарды жапсақ, онда тұтынушылардың да құқығын шектегендік болмай ма?
Ал мәліметтер орг сайтының жетекшісі Сағын Қалдыбековтың пікірінше, сайт агрегаторының жұмысына заңмен тосқауыл қою керек.
Агрегаторлар автоматты түрде басқа сайттарда жарияланған мақалаларды өзіндегі айдарлар бойынша немесе сайтта айдарлар бойынша айдарларға бөліп толықтай көшіреді және астына сілтеме қояды. Жарайды, сілтеме қойылды. Қай жерден алынған авторы барлығы жазылды дейміз. Бірақ бұл жерде бір нәрсені ескеру, ол сол сайтты толықтай контенттік жағынан ұрлап тұр. Мысалы, бір сайтта күніне 20 мақала шықса, айына орташа есеппен 600 мақала шықса, ол 600 мақала толықтай жаңалықтар агрегаторында табылады. Демек ол бір сайттың трафигін, олардың оқырмандарын ұрлап тұр бұл жерде. Сол себепті мен өз басым үзілді кесілді қарсым және оларды мен айтар едім, заң арқылы да олардың да қызметін ретке келтіру керек. Бұл мәселені алдағы уақытта авторлық және сабақтас құқықтар туралы заңға өзгертулерін толықтыруға енгізілетін болса, бұл мәселені сол кезде қарастыру керек. Ал бұны қарастырмай жай қоя салу мәдениетті ұрлыққа жол ашу деп санаймын.
Сендер интернеттегі авторлық құқық мәселесіне қатысты хабар тыңдадыңдар. Алда қазіргі кезде дәстүрлі бақты ығыстырып бара жатқан жаңа медиаға танымал адамдардың қызығушылығы турасында хабар тыңдайсыңдар. Олай болса, бізбен бірге қалыңдар. Шағын құлақтандырудан кейін хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Мамандардың айтуынша жаңа медиа түрлері адамдардың өміріне біртіндеп еніп барады. Алдағы ондаған жылдарда оның тіпті қалта телефон сияқты күнделікті қажеттіліктердің біріне айналуы ғажап емес деп отыр. Ғалымдардың бұлайша болжам жасауына негіз де жоқ емес. Әлемге танымал Twitter, Facebook сияқты әлеуметтік желілер түрлерін күн сайын миллиондаған адам тұтынады. Сайын ақыштағы әрбір төртінші азамат жұмысын Фейсбуктағы парақшасын ашып бастайтын көрінеді. Ай сайын тұтынушылар 30 миллиард контентпен бөлісіп, орташа есеппен алғанда әрбір тұтынушы шамамен 80 қауымдастық немесе топқа мүше болады екен. Арнайы зерттеулер сонымен қатар әлеуметтік желілердің көбіне жаңалық көзі ретінде артық бағаланатынын да көрсетіп отыр. Бұл тенденцияларға ақпарат құралдары да бейімделе бастады. Қазіргі уақытта танымал ақпарат құралдарының Twitter немесе Facebook, ВКонтакте сияқты қоғамдық желілерде парақшалары бар екені әрне белгілі. Арнайы дерек бойынша Қазақстанда мыңдаған блог, 150 мыңға жуық Facebook қолданушысы бар. Мамандар жаңа медиа түрлеріне қазіргі уақытта түрлі саясаткер, сарапшылардың, қоғамға белгілі тұлғалардың қызығушылығы артқанын айтып отыр. Мәжіліс депутаты Мұрат Әбенов жаңа медиа түрлерін тұрақты қолданатын саясаткерлердің бірі. Ол күн сайын Facebook, Twitter-дегі парақшаларын жиі қарап отыратынын айтады. Мұндай қызығушылықтың артында қандай сыр бар деген сұрағымызға саясаткер былай деп жауап береді.
Бұрыннан бері қызғам, бірақ Twitter-ді мысалы мүмкіншілігі саяси ақпараттардан білдім, бірақ бүгінгі күні мысалы Twitter-дің өзі саясатқа өте қажет нәрсе деп өзім есептеймін. Мысалы Twitter демократиялық, ашық, ол жерде екі адам арасында шекара жоқ. Мен мысалы өзімді де бір рет тоқтатып тастағаным да бар. Депутат мырза, дәл осылай құр сөзді айта берсеңіз, біз сізді оқымаймыз дегендер болатын болса, бірден амал жоқ, өзгеруге мәжбүр боласың. Сол себепті және кейбір берген ұсынысыңызды, мысалы бүгінгі отырым, біраз Twitter-ге пікірім жазып отырдым, мысалы, бірден сол заматында жауаптар алып жатыр. Мысалы, осының өзі де бір жақсы мүмкіншілік. Саясаткерлер бірінші кезекте қоғамдық пікірге сүйеніп жасау керек.
Дейді депутат, оның айтуынша өзіңе сын көзбен қарауға мүмкіндік беретін жаңа медиа түрлері халықпен, көппен араласудың, кез келген идеяның бұрыс-тұрыстығын тексерудің таптырмас жолы. Неғұрлым көп талқыланып шыңдалған идеяның жүзеге асуы оңайға түспек, дейді ол.
Жаңа технологиялар арқылы біз тікелей осы пікірлерді зерттеп, қарап, танысып, соған әсер етуге мүмкіншілік аламыз. Сол себептен ол мен бұрыннан бері бұл жаңа технологияларды пайдаланамын және алдағы уақытта саясаттағы бір артықшылық, бір бәсекелестік, бір мүмкіншілігін бірі деп есептеймін. Себебі Twitter арқылы өзіме жақсы көп жаңа дос, жаңа таныс алып, мысалы бүгінгі күні мысалы Айдос Сарым көп пікірлерін оқимын, Facebook арқылы хат алмасып отырамыз. Сізбен де сөйтеміз. Сол себептен бұрынғы қарағанда сіздерді жақсырақ танимыз.
Дейді Мұрат Әбенов. Қазіргі таңда билік өкілдері арасында Ерлан Қарин, Тәңірберген Бердоңғаров, Бекболат Тілеухан сияқты саясаткерлер жаңа медиа қолдану жағынан көпке танымал. Оппозиция өкілдері де жаңа технологияның мүмкіндіктерін пайдалануға ұмтылып жатыр. Жаңа медианың белсенді қолданушысы саясаткер Әміржан Қосановтың айтуынша, мемлекеттер арасындағы қашықтықты жеңген ғаламторға билік пен халық арасындағы аралықты жеңу түк емес. Баяғыдай кабинеттік саясаткерлердің заманы өтті, дейді ол.
Қоғамдық жұмыспен айналып келетін адам, оның ішінде саясаткерлер, мемлекеттік басшы қызметте жүргендер қоғаммен байланысын баяғыша конвертке қатыса алып, оған маркі жапсырып, немесе қабылдау бөлмесі арқылы сөйлесуді қою керек. Заман кетіп бара жатыр, сондықтан Қазақстан да, қазақтар да, оның ішінде қазақтың қоғам қайраткерлері де сол заманның талабына сай болу керек. Халық алдында ары таза, кез келген сауалға жауап беруге әзір маман, кәсіпқой әкім болса, ол Фейсбуктен, Твиттерден қашпайды. Ал егер де айтары жоқ, арты қуыс, ертен бір ұрайсыз сұрақ қойса, мен не деп қалам дейтін саясаткер болса, ол да ашпайды. Сондықтан менше бұл Facebook, Twitter, әрине ол қазір модаға айналып, мен 100% бәрі ашу керек деп ойламайын, бірақ Ресей сияқты іргелі мемлекетті басқарып отырған Медведевтің өзі Twitter-дің ішінде жүр, басқа да саясаткерлер ашып жатыр. Сондықтан бұл қазіргі таңда ашық қоғам құрғымыз келсе, қоғами пікірге құлақ асқымыз келсе, кез келген
өркениетті саясаткердің жұмысының бір міндетті түрлі бір саласы болу керек деп ойлаймын.
Сұхбаттасымыздың айтуынша жаңа медиа түрлері кез келген адамнан белгілі бір деңгейде шыншылдықты талап етеді, көз бояушылықты, жасандылықты ұнатпайды. Есеп беру мақсатында ашылған жаңа медианың пайдасы да болмайды деп тұжырым жасайды саясаткер.
Жалпы ең бастысы сол қоғам қайраткерлері, саясаткерлер осы медианың жаңа мүмкіндіктерін әлі түсінбей жүрген сияқты. Көбісі қорқақтайды. Көбісіне ыңғайсыз, көбісі уақыт таба алмаймын дейді. Бірақ бұл жерде меніңше саясаткердің өзіне де байланысты, оның тек қана өзінің көмекшісіне не баспасөз хатшысына тапсырып қойса, әрине ол ондай тиімді болмайды. Ол жасанды болады. Сондықтан бұл адамның өзіне де біраз міндеттер жүктейді.
Деді Әміржан Қосанов радиомызға. Жаңа медианы зерттеуші блогшы Жалғас Ертайдың пікірінше, саясаткерлердің, сарапшылардың соңғы уақыттар жаңа медиаға қызыға бастауы кездейсоқ құбылыс емес. Бұл процеске біріншіден интернеттің дамуы әсер етсе, екіншіден белгілі бір деңгейде саяси процестердің ықпалы бар дейді.
Қоғам қайраткерлері ресепшенінде әр кезде сайлау басталғанда өзінің белсенділігін білдіре бастайды, көрсете бастайды. Біздің Қазақстанда ол қатардан қалған жоқ, ол қатарда бірінші орында тұр деп айтуға болады. Себебі қазір сайлау алды науқаны басталғандықтан көп қоғам қайраткерлері өздерінің кішкене даусын шығарып, интернет құралдары арқылы мысалы даусын шығарып өзін көрсете бастады.
Қырғызстандағы танымал блогшылардың бірі Нұрайым Рысқұлованың айтуынша, жаңа медианың ықпалы әлемнің барлық елдерінде артып келеді. Ең жақсы қорғаныс шабуыл демекші, ақпарат ғасырында одан қорғанған емес, оны меңгерген ұтатынын айтады. Мұны елдегі саясаткерлер де түсініп отыр дейді блогшы. Мысалы, Қырғызстанда өткен жылы парламенттік сайлау болған кезде кандидаттардың көбісі әлеуметтік желілерді белсенді қолданды. Ануға көшті. Саясатқа еш қатысы жоқ. Көптеген қарапайым азаматтардың әлеуметтік желілеріндегі достар тізімінен Текебаев, Сариев, Бабановты көретінмін. Олар осылайша өздерін жарнамалауға тырысты. Твиттерден парақшаларын ашып, өздерінің қоғамға ашық екенін көрсету үшін қарапайым тұтынушылармен жиі сөйлесуге тырысты. Олар ғаламторда өзіндік пікір бар азаматтар тобының қалыптасып үлгергенін, олармен санаспауға болмайтынын түсінді.
И пообщаться с ним это значит, возможно, каким-то образом наладить контакт.
Дейді блогшы. Мұндай құбылыстардың Украинада пайда болғанына бірнеше жылдардың жүзі болды дейді украиналық блогшы Ярослав Важнюк.
Сейчас появляется новое поколение молодых политиков, которые уже сами начинают использовать блоги, микроблоги.
Қазір Украинаға блог, микроблогты қолданатын жас саясаткерлер толқыны келді. Мысалы, менің сүйікті саясаткерім бұл Лес Орбейтс. Ол білім саласы және интернетті дамытумен айналысады. Оның тірі журналда блогы бар. Бұдан бөлек Твиттерде жеке парақшасы бар. Кейгезде ол фракцияның жабық жағдайда өткен жиынынан твит репортаждар жасап тұрады. Бір кездері сол үшін таудамайда болған.
Она просто транслировала все то, что там говорили люди.
Жаңа медиа қолданатын саясаткерлердің арасында Ресей президенті Дмитрий Медведев, премьер-министр Владимир Путин, АХШ президенті Барак Обама, діни қайраткер Далай Лама, Жапонияның премьер-министрі Хатояма Юкио сияқты әлемге танымал саясаткерлер бар. Уақытта Дмитрий Медведевтің 41 мыңнан астам жазылушысы бар. Ал жеке парақша жүргізуде оған қарағанда әлде қайда тәжірибелі. АқШ президенті Барак Обаманың жазылушылары бүгінгі таңда 4 миллионнан асып жығылады.
Ақпарат қашанда саясат болғанда, ақпарат ол қашанда құрал билікке жетуде себебі бар ғой сөз, кім ақпарат қолында болса, сол жына билік деген сияқты. Сондықтан да біздің элитадағы адамдар болсын, кезген саясаткер осыны түсіне отырып, және жаңа медиа арқылы өзінің аудитория жасау өте оңай. Блог ол құрал, әлеуметтік желі ол құрал, сен Twitter профилің құрал. Сондықтан оны кім қандай мақсатта қолданады, оны өзі біледі.
Дейді журналист блогшы Асхат Еркінбай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Достар, сендер Азаттық радиосының жастар бағдарламасын тыңдап отырсыңдар. Алда сендерді блогшы Германияда оқып жатқан қазақ студенттерінің бірі Сымбат Айжарықовамен сұхбат күтіп тұр. Бұл сұхбатқа кезек бермес бұрын шағын музыкалық үзіліс жарияласақ. Қазақстанда танымал болып келе жатқан жас әншілердің бірі Әли Әбікенованың орындауында әсем бір әнге кезек берем. Олай болса, бізбен бірге қалыңдар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезек саны, микрофон алдында мен Мақпал Мұқанқызы. Достар, енді кезек сұхбатқа да жеткен сияқты. Біздің Жастар Азаттық клубына Сымбат келіп отыр. Сәлем, Сымбат.
Сәлем.
Ертең Германияға оқуға ұшайын деп жатырсың, сәттілік тілеймін. Біріншіден, қазір жастарға жалпы Қазақстаннан тыс жерлерде оқуға қаншалықты мүмкіндік бар деп есептейсің? Нені білу қажет? Мысалы, көп жастар білмей жатады да, бұрынғымен салыстырғанда мүмкіндік жоғарылаған шығар, я, әлде қалай?
Менің ойымша мүмкіндік әркімде бар. Әрине, талпынған адам жолын табады деп ойлаймын. Мысалы, Германияға келсек, онда қазір бакалавр, мастер деген жүйені кіргізді. Бұрын ол жоқ болатын, бұрын оларда тек қана диплом, мұғалім, сондай басқаша жүйе болатын. Тіпті Европаның өздері әртүрлі болатын. Қазір сол бүкіл Европа сондай реформа жасады. Яғни, бұл жерде бакалаврды бітірген, тамамдаған студент, бітіруші ояққа барып бірден мастерға түсуге мүмкіндігі бар. Мен мысалы, мен барған кезімде осыдан 5 жыл бұрын ондай жүйе жоқ болатын. Мен басынан бастап оқуға тура келген, яғни бірінші курстан бастап. Ал қазіргілер келеді де, бірден 2 жыл мастерін оқып, бітіріп, сөйтіп жоғары квалификация алып.
Мастер дегеніміз біздің тілмен айтқанда ол магистратура ғой,
солай айтса болады, бірақ магистратура деген бұрын болған, онда ол өзінше бір бөлек оқу, оны қазір алып тастады, яғни бәрі бакалавр мен мастерға келіп шектеледі, тек қана кейбір федерациялық елдерде ғана қалып қойды, кейбір оқып жатқандар әлі қалып қойды, жалпы бәрі сол жүйеге ауысты, сондықтан да магистратура деп те айтса болатын шығар.
Жалпы Германияда осы Қазақстаннан келген студенттер көп па негізі?
Иә, көп, оның басымы болашақ бағдарламасымен келген, біразы мен сияқты өздері барған, белгілер басқа бағдарламамен барып оқуға қалып қойған студент. Көптеген гранттар бар, ұтып алатын, көптеген стипендиялар бар, оны тіл білген адам, яғни ізденген адам табады деп ойлаймын. Өйткені Германияның өзінде неше түрлі стипендиялар бар, шетелдіктерге арнайы. Яғни ол стипендияларға документ жіберіп, бәрін құжаттарын тапсырған соң, олар бір ғана шарт қояды, егер оқуды біткеннен кейін Германияда қалмайсың, өз еліңе барып, өз еліңді танытасың деген. Сондай дамып келе жатқан елдерге арнайы, яғни ол ақштың немесе Австралия дамыған елдерге арналған емес, арнайы Африка, Азияның кейбір елдеріне, дамып келе жатқан елдеріндегі абитуриенттерге арналған стипендиялар.
Болашақ демекші өзің естіген шығарсың, мына 2012 жылдан бастап Қазақстан президенттік болашақ бағдарламасы бойынша магистрлерді дайындау тоқтатады, алдында осы бакалавриатты тоқтатқан болатын. Осыған дейін жастар ұйымы осыған наразылық танытып ашық хат жариялаған болатын билікке негізі. Биліктің мұндай қадамын өзің қалай бағалайсың, соған қатысты көзқарасың өзіңнің?
Әрине, теріс бағалаймын, өйткені жастардың осындай дамыған елдерден білім алып келуі ол біздің экономикамызға, яғни еліміздің дамуына бірден бір үлесін тигізетін фактор. Сол үшін де менің ойымша бұл тежегіш фактор болып табылады, өйткені сондай елдерден, мысалы, бізде беріле қоймайтын, бізде әлі дамып жете қоймаған факультеттер тек қана сол жерде болып табылады. Сондықтан да оны оқып біліп келу, тәжірибе алып келу сол жақтан осы Қазақстанның дамуына үлкен үлесін қосатын еді. Ал қазір ол тоқтатса, ол бір өкінішті.
Тыңдармандарымыздың арасында тіл үйреніп жүрген жастар болуы ықтимал. Сол себепті тіл үйренуде өзіңнің бір қолайлы әдіс тәсілің турасында айтып берсең.
Білмеймін неліктен екен, мүмкін екі тілді болғаннан кейін бе, маған үшінші тіл өте бір оңай берілді. Мен өйтіп ешқандай бір карточка жазып немесе әдейілеп оқып сөйткен емеспін, өзімде ынтам үлкен болғандықтан ба білмеймін, неміс тілін тез үйрендім. Және де ең бастысы, мәселен, бір тілді меңгеру үшін сол елде тұрған ең тиімді деп ойлаймын. Мен мысалы, болашақ бағдарламасындағы жастар құсап бірінші тіл курсына барған жоқ, мен бардым да бір неміс жанұясында өмір сүрдім. Ол жерде
басқа ешқандай мүмкіншілік жоқ, басқа коммуникация, яғни солармен неміс тілден бірден сөйлесіп кетуге тура келді. Басында ағылшын тілінде кішкене түсіністіктеп жүрдік. Одан кейін теледидар бар, радио бар, сөйтіп бірте-бірте 3-4 айдың ішінде тез-ақ судай сіңіп кетесің сол жерде.
Дегенмен де мысалы мүмкіндік жоқ қой көп жастардың, мысалы шетелге баруға, тіл үйренуге.
Неміс тілін университетте оқығам, неміс тіл филологиясын оқығам, сондықтан да мен ол тілді арнайы өзім самоучка сондай оқыған жоқ. Сондықтан да бізге белгілі бір методтармен әр мұғалім, лектор үйретті. Сондықтан да мен өзім үйренген жоқпын.
Сымбат, қазақ пен неміс жастар арасында қандай ерекшелікті байқайсың? Мысалы, мінез құлқында?
Менің ойымша ол жастар ол қоғамның айнасы. Жас болған соң белгілі бір ұқсастықтар болады, айырмашылықтар әрине ол білім жүйеге де байланысты, қоғамға да байланысты. Ол жақта мысалы жастарға арналған көп деген бағдарлама көп, саяси білім беру, оның бәрі ақысыз жүргізіледі. Сондай жастарды ағарту программасы, бағдарламалары өте көп. Көптеген жастар саясат көп меңгеріп, соған қызығушылық байқатады. Содан кейін ол мектепке де, білім беру жүйеге де байланысты өте бір қалай айтсам болады, ашық жастар болады. Өзім сөйлескенде бір үлкен кісімен сөйлесіп тұрғандай сезінемін. Қазақстандағы жастарда көп деген бір қызығушылық бар, бір глэморға сондай. Сол жағынан көп та өзімнің жиенінелерім, бөлелеріммен ялсам, тыңдайтын музыкасына да бір сол біркелкі десем болады ма, рэп тыңдайды өзі сондай белгілі бір жаста. Ол жақта субкультура сондай-сондай музыкамен өз-өздерін идентификациясын тауып, ең бірінші көзге түскен нәрсе.
Достар, Жастар Азаттықта клубына берілген уақыт осымен аяқталды. Жарты сағат бізбен бірге болғандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Радиомызға жаңадан қосылған тыңдармандар болса, бұл хабарларды интернет арқылы кез келген уақытта тыңдап, тіпті жүктеп алуға болатынын естеріңе сала кетейін. Әр аптаның соңында болатын Азаттықтың жастар бағдарламасын тыңдай жүріңдер. Мен сендермен қоштасамын, келесі аптада кездескенше аман сау болыңдар.